Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Știți că am început să vorbim data trecută despre Sfântul Apostol și Evanghelist, Sfântul Apostol Pavel, ca un fel de al 12-lea apostol din lista pe care o înfățișează Evangheliile. Și am vorbit despre convertirea lui pe drumul Damascului. După aceea, el este, după ce el se ridică de jos, după această întâlnire cu Mântuitorul, pe care îl credea mort, credea că corpul Mântuitorului e ascuns undeva de creștini și că, de fapt, totul e o minciună, se întâlnește cu Hristos și, din momentul ăla, el ridicându-se de jos, se vede că este orb. Și este dus de mână până în Damasc și acolo, știți, v-am povestit, sau ați, am citit din Faptele Apostolilor, când în Damasc Dumnezeu dinainte îi se arată, îi transmite, nu ni se spune cum, la preotul Anania din Damasc, care era cumva un fel de șef al comunității creștine din Damasc, și îi spune ce să facă cu Pavel. Și preotul, bineînțeles, că se revoltă sau se tulbură sau îndrăznește să-i spună lui Dumnezeu: Doamne, Tu știi că acest om este un vrăjmaș al nostru și care a terorizat și a chinuit pe mulți. Deci vă dați seama cât de grave erau lucrurile pe care le-a făcuse Pavel, încât se auziseră până la Damasc, la 200 și ceva de kilometri, în altă prefectură romană. Și se știa despre ce făcea el acolo în Ierusalim. Și cât de grave erau lucrurile, încât Anania îndrăznește să vorbească cu Dumnezeu, să-i spună că el nu prea e de acord. Că el nu prea ar vrea să-l primească pe acest om. Foarte interesant. Să vă citesc puțin. Și era în Damasc un ucenic anume Anania și Domnul i-a zis în vedenie: Anania, iar el a zis: Iată-mă, Doamne. Adică era clar, omul mai avusese asemenea descoperiri, arătări, și n-avea nicio îndoială că este Dumnezeu, avea și darul acesta de a discerne, care este atât de rar astăzi, încât foarte puțini oameni pot să spună că știu că un lucru e de la Dumnezeu sau nu e de la Dumnezeu. Acest Anania avea acest dar la discernământului în care putea să spună: da, e de la Dumnezeu, e Dumnezeu cel ce vorbește. Cel mai bine pentru noi în vremurile noastre este să ne îndoim de simțămintele noastre, și cred că suntem gratulați de Dumnezeu pentru asta. Adică dacă vrem să-i facem Dumnezeu o bucurie, este să ne îndoim de tot ce trăim noi în credință și în ce ni se pare nouă că e de la Dumnezeu. Foarte periculos. Gândiți-vă că Sfântul Atanasie cel Mare, în pustia muntelui Athos, un om care lăsase armata, lăsase școlile, lăsase tot și trăia singur în pustia muntelui Athos și făcea niște eforturi colosale, adică nu era dintre cei care se osteneau puțin, făcea niște eforturi colosale, adică dacă mergeți la Mănăstirea Marea Lavră, da, na, băieții, o să vadă o cruce de vreo 5-6 kg, poate chiar mai mult, că e de plumb așa mare. Deci o crucioacă imensă de plumb, care e a Sfântului Atanasie cel Mare, și care el avea un trup așa de puternic cât 6 porții dată cât mâncau ceilalți. Așa mâncă el. Adică nu... Era puternic, era mare, venea din armată, trăise prin legiunile romane, prin legiunile bizantine, la marginea Imperiului, era un om puternic. Și pentru el să reducă la 4 porții, 3 porții, a fost un efort colosal. Adică nu era de aici, de acolo. Și ca să-și domolească trupul, acest om își punea crucea aceea pe care și-o comandase el la niște topitorii și mergea cu ea în fiecare noapte, pleca de cu seară, urca până în vârful atomului și se cobora înapoi dimineața și continua după aia toată ziua de care urma o steneală obișnuită care o fac toți oamenii la muntele Athos, adică muncă, 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 muncă. Și slujba și toată rânduiala. Și iar făcea același lucru în fiecare seară, ca să-și domulească trupul. Deci omul acesta are vedenia arătării Maicii Domnului și nu crede. Nu crede. Deși Maica Domnului dă mai multe dovezi și spune, eu sunt și el ce nu te cred. Nu pot să te cred. Adică se îndoia de vedenia lui, se îndoia de, se ruga, o vedea în continuare, se smerea, o vedea în continuare, totuși nu te cred. Adică se îndoia până la limita culei, am zice, pentru că e o bajocură până la urmă, am zice noi dumneavoastră. Crezi o dată și vezi de treaba ta, ce tot te îndoiești. Și după ce s-a îndoit mult timp și a fost un dialog mai lung cu Maica Domnului și până la urmă a recunoscut că a pus pe Maica Domnului să zică nu știu ce, să zică nu știu ce formule trinitare, să facă tot felul de chestii și până la urmă Maica Domnului s-a dovedit că e Maica Domnului. Este și astăzi locul acela unde s-a întâlnit cu Maica Domnului. O ultimă întâmplare care i-a dovedit clar este că a doar atins locul acela și a izvorât un izvor care e și acum foarte puternic și foarte rece și care e continuu puternic și toți pusnicii și toată zona aceea se reunește din izvorul acela și el a crezut și de-abia după aceea Maica Domnului a zis foarte mult mă bucur că te-ai îndoit. Dar după o oră de îndoieli, înțelegeți? Și zice, mă bucur că te-ai îndoit. Și că ai, deci Dumnezeu se bucură dacă tu te îndoiești de lucrurile astea, nu? Cum noi, cu o ușurință incredibilă, credem orice. Suntem în stare să credem orice. Putem crede orice, suntem în stare să socotim totul ca de la Dumnezeu cu o ușurință foarte mare, mai ales simțirile, sentimentele, senzațiile, inima, felul de a fi, gândirea, toate le transformăm și zicem, am simțit. Mi s-a părut că am simțit un miros, am simțit o... am văzut, mi s-a părut că văd, am auzit, am nu știu ce, s-a deschis, s-a închis lumina, s-a aprins candela singură, s-a nu s-a aprins. Niște chestii foarte periculoase, înțelegeți? Periculoase. Ajunseseră părinții în Muntele Athos și dacă vedeau, să zicem, de câteva ori lucrul ăla, minunea aia, zice că se aprindeau candele singură, în chilia lui și pe acolo. Nu credeam minunea, nici nu luau în seamă chestia. Nici nu luau în seamă, sau se mișcau candelele. Tot timpul, în timpul slujbelor. Nici nu luau în seamă. Că și că-s de la Dumnezeu. Nu știu. Cred că-s de la diavol. Nu. Și nu le luau în seamă și după ce trecea un timp și ei se rugau și se smereau și așa, se duceau la duhovnic, se spovedeau, cereau sfat și veneau înapoi, acoperiți cumva de ascultare de la duhovnic și iară se mișcau la tot nu credeau. Și dacă mergeau și vorbeau și cu mai mari mănăstirii și ăia se rugau tot în mănăstirea și totuși continuă, se poate. Înțelegeți? Câtă atenție la lucrurile astea și cu câtă ușurință noi nimicuri de 3 lei pe care le trăim de la Dumnezeu. Păi suntem ca niște, din privința asta, suntem ca niște găini sub ochiul vigilent al unui vultur. Și niște găini într-un ocol, așa unde n-am unde să se ascundă, știți? Adică, așa stă diavolul să fie la noi. Și se alege. Alea, balea, portocalea. Așa suntem noi, atunci când credem cu ușurință tot felul de stări, senzații, sentimente, păi își bate joc de noi, ne face praf și pulbure. De dragul nostru, pentru că ne vede așa de pămpălăi și de prăpădiți și vai de capul nostru Dumnezeu, pentru că și nebătrânilor și moșilor și strămoșilor și a părinților și a celor din închisori nu îngăduie să vină peste noi asemenea lucruri. Nu îngăduie să ne înșelăm așa de... Dar dacă n-ar fi aceste rugăciuni și dacă noi insistăm, știți că de ce? Când îi ridică Dumnezeu această stare de ocrotire? Atunci când noi insistăm, încercăm în toate modurile să ieșim de sub această ocrotire dumnezeiască în care nu simțim nimic. Și vreau să simt, și vreau să văd, și vreau să nu știu ce, și încerci cu radiestezie, încerci cu chemare de nu știu ce, morți, cu vrăjitorii, cu prostii, cu vioc, cu nu știu ce, te duci pe la... E, în momentul acela, pentru aceste greșeli pe care le poți face, Dumnezeu te poate lăsa în mâinile celui rău să te ispitească atunci. Adică aceste încercări disperate ale omului de a ieși din ocrotirea cu care Dumnezeu îl ocrotește, îl lasă în mâna celui rău și atunci se întâmplă dezastrele. Și tot mai des sunt aceste dezastre. Sau când un om de dragul auto cinstirii și laude pe care și-o face și pe care vrea să o facă și ceilalți, insistă pe tot felul de trăiri și mici senzații pe care le are el, pe care după aia le laudă și le vorbește și le spune la toți ca și cum ar fi niște mari chestii. Și am simțit că de-a mers acolo, am cunoscut asta, doamnă. Am mers la o mormântare, zice. Am mers la mormântare și am simțit sufletul acelui om care murise foarte speriat. Am simțit eu că e speriat și m-am rugat pentru el. Și am simțit că s-a liniștit. Și tot felul de chestii de genul ăsta, care de fapt sunt un amestec de senzații absolut discutabile, exact asemănătoare cu tot așa de neadevărate cum neadevărat este și ce simte, ce vede un copil că se uită în ochii unui tigru sau unui crocodil, care par blânzi și drăguți, care poate să-ți exprime tot felul de stări, dar de fapt el te va mânca. Adică nu are nicio milă. Și am văzut în ochii crocodilului o lacrimă și de fapt el nu are nicio treabă. Eu intră un muscă în ochi, dar el te mănâncă. Adică tot așa de periculos e să analizezi chestiile astea, stările tale și să începi să crezi. Știți că e ceva, un amestec, nu e numai o invenție, este chiar construiești un fel de stări, senzații și le dai importanță și și aici te ajută la un moment dat și diavolul. Adică diavolul, văzând că tu mizezi pe chestiile astea și marșezi pe lucrurile astea și îți plac lucrurile astea și te lauzi cu ele, îți dă să simți anumite chestii. Adică are îngăduință de la Dumnezeu la un moment dat, când tu insiști mult, mult și tot acolo, tot acolo cultivi inima, gândurile, stările, senzațiile, tot acolo îți dorești. Dacă nu le ai, le inventezi ca să spui altora ceva. Ca să-i ții pe toți în priză, să-i faci să te socotească un ales, ceva deosebit, un om trăitor, nu știu ce. Ei, dacă faci chestia asta, la un moment dat Dumnezeu o îngăduie diavolului chiar să-ți dea să trăiești, să simți. Și vei simți. Dar e dezastru. E începutul dezastrului. Adică e începutul pieirii, dacă Dumnezeu va îngădui asta. Și, deci, doar în cazurile acestea, când ori prin vrăjitor, prin radiesteziști, prin ghicitor, nu știu ce, tu tot încerci să ieși din acest acoperământ cu care Dumnezeu te acoperă, ori din dorință de laudă și de cinstire, cauți tot timpul să îți inventezi stări, trăiri, senzații, ți le creezi tu, dacă e nevoie, fără să-ți dai seama. Există, exact cum există sistemul acesta vegetativ, în care noi nu ne dăm seama că stomacul își face treaba lui, că sângele, inima nu te întreabă să bat, să nu bat. Eu bate și îți vede de treabă. Există o parte din noi în care noi nu suntem, nu putem să intervenim, Dar așa există, aș zice, o parte vegetativă duhovnicească pe care noi nu o vedem, nu o cunoaștem, și care e la fel de vicleană și la fel de prefăcută cum e și partea conștientă. Adică aceea nu e glasul lui Dumnezeu, conștiința omului. Aceea este chipul interior al oglinzii exterioare a omului. Adică există în noi o parte întunecată pe care noi încă nu o cunoaștem și asupra căreia noi nu suntem încă stăpânitori și nu o putem coordona, și care, cu cât cultivăm în exterior partea și noi suntem mai vicleni, mai prefăcuți, mai doritori de iubire de sine, mai doritori de cinstire, mai, cu atât se dezvoltă și partea aceea interioară. Se numește, unii o numesc inconștient, alții o numesc subconștient, alții o numesc în toate formele. Eu o numesc așa pentru că nu vreau să mă iau după psihologie și zic, este un fel de parte vegetativă duhovnicească, un fel de oglindă a părții exterioare și în interior. Peste acea parte interioară a sufletului, a minții, a inimii, aș zice mai degrabă, a minții și a inimii, poți, părinții, sfinții, oamenii lui Dumnezeu ajung să stăpânească, ajung să o cunoască. Dar asta e o stare, la nivelul trupului nu ajung niciodată să stăpânești partea vegetativă. Nu poți să-ți oprești inima cu gândul. Nu poți să oprești stomacul să nu rumege în continuare mâncarea. Nu poți să-ți oprești genichii să nu funcționeze că vrei tu. Sau să le dai drumul că vrei tu. Nu poți. Dar la nivelul acela al sufletului, există această, sau al minții, sau aceste unelte ale sufletului și a simțirilor și a stărilor, la nivelul acela se poate ajunge ca această parte așa zisă vegetativă interioară, care e oglinda părții exterioare, să fie curățată și ea. Adică cu cât se curăță partea exterioară și te străduiești, începe să fie cunoscută și văzută și partea interioară și începe și ea să se supună. Începe și ea să aibă anumită supunere față de partea aceasta exterioară. Ea nu se supune decât atunci când se curăță partea aceasta exterioară, încetul cu încetul, pe care o ai tu la îndemână. De fapt, Sfântul Marco Ascetul spune clar, fă ceea ce poți tu în partea exterioară, unde te ascultă, în ceea ce te ascultă pe tine. În ce poți tu, în ce vezi clar că poți să faci aia, poți să faci aia, poți să te abții de acolo, fă ceea ce poți tu și Dumnezeu te va ajuta să stăpânești peste ceea ce nu poți. Dar se refere și la partea interioară, la partea asta nevăzută, care de fapt e foarte vicleană și prefăcută așa ca noi. Nu e mai vicleană ca noi. Făcută ca și noi. Și această parte interioară vicleană este cea care colaborează cu cei, colaborează cu hipnotizatorul, partea aceea. Știți că la început această tehnică a hipnozei părea incredibilă, după care s-a constatat că acest subconștient, inconștient al omului care vorbea, este de o viclenie incredibilă și nu se mai merge pe partea hipnotică, pentru că poate fi foarte vicleană și așa cum omul este viclean, așa e și partea aceea. Și poate inventa pur și simplu, în funcție, deci, în funcție de cum întreabă, în funcție de cum e ceva greu de explicat în cuvinte, ei, partea asta interioară este atât de vicleană și prefăcută și ca și noi, încât ne putem imagina sau putem simți sau putem trăi tot felul de stări, mai ales la nivelul interior, și să fim convinși că sunt din afară, că sunt de la duhuri, că sunt de la Dumnezeu și sunt de noi făcute. De noi. Deci când tu cauți cu toată voința senzații, trăiri, stări, aștepți cine știe ce manifestări al lui Dumnezeu, nu e nevoie să vină diavolul. Diavolul nu vine la un moment dat, dar după ce ești de ani îndelungați, expert în a-ți produce asemenea stări interioare, tu singur, după ce tu singur îți produci tot felul de stări, de senzații, de neputințe, de slăbiciuni, de... Doamne, câte exemple pot să vă dau aici, dar n-avem timp să vorbim. După ce tu faci asta mult timp și dai foarte mare credit acestor stări și zici că vorbești cu eul tău interior și vorbești cu starea ta, cu îngerul tău, alții zic cu maestrii interior spiritual, de fapt ești tu, înțelegeți? Ești tu dedublat acolo, în două, unul exterior și unul interior. Dar foarte interesant că la un moment dat diavolul capătă putere în acest dialog al minciunii, în acest dialog al mândriei, în acest dialog al prefăcătoriei, în acest dialog care nu are nimic adevărat în el și în care e exclus în general Dumnezeu, sau Dumnezeu e căutat doar ca să fie mulț și să obții de la el ceva, în acest dialog diavolul începe să devină, să intre încetul cu încetul la vremea când Dumnezeu îi va îngădui și omul începe să dialogueze cu diavolul la un moment dat în interiorul lui. Și diavolul are mare putere acolo, pentru că i-ai dat timp îndelungat locul minciunii, prefăcătoriei, mândriei, i-ai dat mult timp, i-ai cultivat și va vorbi cu tine. Și e înfricoșătoare această... De aici încep înșelările. Și acum, în lume, așa ceva este... Dacă asculți podcast-uri cu marile vedete, toți vorbesc cu ceva interior, care le spune când să meargă, când să nu meargă, când să aștepte, când să plece... Și unii zic că e îngerul, alții zic că e Dumnezeu, alții zic că e foarte periculos. Foarte periculos. Alții zic e eul meu interior care îmi spune ce să fac. E al șaselea simț. E nu știu ce. Foarte periculoasă această dedublare interioară care de fapt pregătește venirea diavolului. Pregătește. Pentru că el vine la ale lui. Loc al minciunii este? La minciună vine. Loc al mândriei este? Loc al mândriei este. La mândrie este că el este tatăl mândriei și al minciunii. Și va veni, pentru că cere lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi că e al meu de ani de zile și tu mi-l ții acolo ocrotit, dă-mi să-l încerc. Și va primi la un moment dat, va primi îngăduința lui Dumnezeu, pentru că de multe ori singura soluție de a ieși acești oameni din această stare de prefăcătorie interioară este întâlnirea reală cu cel rău. Altfel lucrurile merg la nesfârșit groaznic, la nesfârșit acoperite cumva și... ca într-un fel de moarte sigură și fără nicio trezire. Ca și cum ai tot cădea într-un somn. Dacă n-ar interveni Dumnezeu dând diavolului loc să ți se arate și să-i se vadă adevăratul chip al diavolului, pentru că diavolul totdeauna își arată adevăratul chip acela de a te chinui, de a te distruge, nu șocrătește ucenicii, nu șocrătește slujbașii și te chinuie și te distruge. Dacă n-ar îngădui asta Dumnezeu, omul s-ar duce la vale de-a dura crezând că e bine ce face și pe calea lui Dumnezeu este și... Și atunci, pentru asta a îngăduit Dumnezeu. Și de asta zic că acest om Anania trebuie să fi fost un om cu mare, mare experiență duhovnicească, ceea ce în vremea aia probabil că existau asemenea oameni, pentru că și-a dat seama imediat că e Dumnezeu, l-a ascultat, probabil că l-a mai auzit de mai multe ori, a putut vorbi Dumnezeu cu el și a putut să lămurească anumite lucruri, ceea ce la noi este foarte, foarte periculos, înțelegeți? Foarte periculos. Să ne ferească Dumnezeu, mai bine să vă îndoiți de 1000 de ori. Nu se va supăra Dumnezeu dacă vă îndoiți. Asta insistă părinții, spun, să nu aveți grijă că Dumnezeu se va supăra chiar dacă vrea să vă spună ceva și voi nu luați în seamă. Să nu cumva să credeți că se va supăra. Nu se va supăra. Are metode să-ți dea ție de înțeles ceva sau să te facă să faci ceva. Dacă el va vrea să îți transmită asta, are nenumărate mii de metode fără să trebuiască tu să crezi din start, să faci diferențele, să spui da, e de la Dumnezeu, nu e de la Dumnezeu. Foarte periculos. Aici noi nu ne băgăm. Sunt puțini oameni care pot să... Sunt foarte puțini oameni care... Știți, noi citim, să zicem, pe Sfântul Gheron Iosif, pe alți ființi și care spun, ascultă-ți inima, ascultă-ți cuvântul ce vine din inima ta când au... Da, da, acești oameni fac asta la 60 de ani, la 70 de ani de osteneli, la 40 de ani, la 50 de ani de osteneli, în care inima lor s-a curățit, s-a unit cu partea întunecată din ei, care până atunci era, era dublul nostru, alter ego cu care ne, în care ne oglindeam și care ne, e la fel de viclan ca noi, numai că e nevăzut. E ca și cum, e ca și cum ai putea să fii, să fii nevăzut. Câte prostii ai face dacă ai fi nevăzut, nu? Așa, pentru că ești văzut, faci numai anumite prostii, că altfel te arestează. Dar așa, dacă ești nevăzut, e așa e și partea nevăzută din noi. E mult mai perversă, mult mai întunecată. Pentru că ea nu are, nu poate fi pedepsită, nu poate fi prinsă. Cel puțin până când nu o luminăm, încercând să luminăm partea exterioară și să facem faptele lui Dumnezeu și să primim cuvântul Dumnezeu și începe să lumineze și partea interioară. Ceea ce văd părinții, ceea ce văd sfinții când încep să lucreze partea asta exterioară, este că văd dintr-o dată, tot pe el însuși se vede în oglinda interioară că e monstruos ce e acolo. Că ceea ce părea că nu e nimic și că e ceva frumos, de fapt e, era el, e umbra din el, e acea om întunecat, om al păcatului, om al răului, care stătea acolo ascuns și care de multe ori tace. Când faci păcat, el tace, îți vede de treabă, nu te deranjează cu nimic. El te deranjează când începi în partea exterioară să faci binele, încerci să te rogi, încerci să ierți. Atunci începe deranjul din partea lui, pentru că el este neconvertit. El nu-i convertit. El vrea să rămână așa cum a fost, cum a fost săpat în lume, cum zicea Părintele Teofil Priam. Și atunci începe războiul cu tine. Și începe un război lăuntric între tine și tine. Ceva te luptă neîncetat. E ca un coșmar. Dar acel război e bun. E bun. Cine nu are acest război, nici la început lupta duhovnicească. Ideea că plutești din pace în pace spre victoria finală, în mare greșeală. Nu există așa ceva. Nu există. Există numai război sfânt. Sfântul, războiul nevăzut de care vorbea apoi Sfântul Nicodim Aghioritu. Acest război nevăzut pe care cine nu-l face, nu va intra în împărăția celor. Nu va intra. Înfricoșător este că noi putem să ne prefacem o viață întreagă, să nu rezolvăm pe această umbră din noi, să nu o creștinăm, să nu o luminăm, să facem lucrurile exterior formal și să colaborăm cu această umbră interioară care tot timpul ne sfătuiește, ne spune, cu care discutăm despre ăla și despre celălalt. Noi înșine, vorbim cu noi înșine, îl judecăm, îl bajocorim, ne uităm la cineva, ne imaginăm tot felul de lucruri. Cu acel om lăuntric colaborăm atunci, știți? Și noi putem să fim în exterior niște creștini deosebiți, așa, la prima vedere, dar noi colaborăm o viață cu acea parte întunecată din noi și când ne vom întâlni la sfârșit cu ea, coșmarul e total. Pentru că nu putem intra în împărăție. Ești frate cu... Ești ca și cum într-o parte e pregătită să intre și ești în același timp cu cătușe legat cu unul care nu are cum să intre. Și ăla ești tot tu. Dar n-ai avut o osteneală să cureți partea aceea. Oricum. Vreau să vă atrag atenția asupra acestei... Așa, să aveți grijă legat de auzirea sau cunoașterea Cuvântului Dumnezeu sau a unor lucruri sau stări care vin de la Dumnezeu, să mai bine de 1000 de ori să le evitați și să spuneți nu știu, Mai bine să ascultați de cuvântul lui Dumnezeu clar din Evanghelie, mai bine să ascultați de cuvântul de ascultare de la un duhovnic, mai bine să ascultați de orice decât de chestii interioare, senzații, stări pe care se ziceți că de la Dumnezeu. E un pericol absolut de care vă îndemn să vă feriți. E foarte tentant pentru că este de fapt vechea ispită pe care diavolul a adus-o omului că vei fi ca Dumnezeu. Dintr-o dată omul se simte liber și puternic interior, cunoaște, știe ce să facă, are răspunsuri și se pare că începe să se asemene cu Dumnezeu, să fie ca Dumnezeu. Asta e de fapt starea de bine pe care o simte omul când începe să simte ceva, să trăiască anumite chestii. Îi se pare că, sau începe să se semene cu Dumnezeu, dar de fapt nu e. E o stare greșită. Oricum. Și trăiți, deci, după ce Pavel a căzut ca secerat la pământ, a vorbit cu Mântuitorul, a fost adus în Damasc, zice... Și era în Damasc un ucenic al numele Anania și Domnul i-a zis în vedenie, Anania, iar el i-a zis, iată-mă, Doamne, și Domnul a zis către el, sculându-te, mergi pe ulița care se cheamă ulița dreaptă, caută în casa lui Iuda pe un om din Tars cu numele Saul, că iată se roagă. Da? Unde să se ducă Saul, care era din partea Sinedriului, care era iudeu? Unde să se ducă în Damasc? La un iudeu s-a dus. N-avea unde să se ducă. Probabil un om apropiat de Sinedru, un om apropiat de marii preoți, un om care l-a putut găzdui. S-a dus la un iudeu. De aceea îl chema Iuda. Și a văzut, deci în timp ce Domnul îi spunea, a văzut în vedenie aceea, a văzut în vedenie pe un bărbat, anume Anania, intrând la el, nu, asta zice de Pavel, și a văzut în vedenie pe un bărbat, anume Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să vadă iarăși. Și a răspuns Anania, Doamne, despre bărbatul acesta am auzit, aici sunt discuții, unii zic așa. Înțelesul este că Anania a văzut în vedenie cum el însuși merge și își pune mâinile peste, alții zic, se intercalează despre Pavel, că și Pavel a văzut în vedenie, fiind cu ochii orbi, a văzut în vedenie un om intrând la el și punând mâinile peste el și atunci cumva Dumnezeu l-a pregătit și pe Pavel pentru această întâlnire. Nu știm ce să zicem. Și amândouă pot fi adevărate. Pe un bărbat anume Anania intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să vadă iarăși. Și a răspuns Anania, Doamne, despre bărbatul acesta am auzit de la mulți câte rele a făcut sfinților tăi din Ierusalim. Și aici are putere de la arhierei să lege pe toți care cheamă numele tău. Și a zis Domnul către el, mergi, fiindcă acesta mi este vas ales ca să poarte numele meu înaintea neamurilor și a regilor și a fiilor lui Israel. Căci eu îi voi arăta câte trebuie să pătimească el pentru numele meu. Și a mers Anania despre cuvântul ăsta că ei voi arăta câte trebuie să pătimească pentru numele meu, e mult de spus și o să ne oprim aici. Și a mers Anania și a intrat în casă și punându-și mâinile peste el, a zis, frate Saul, Domnul Iisus, cel ce ți s-a arătat pe cale, calea pe care tu veneai, m-a trimis ca să vezi iarăși și să te umpli de Duhul Sfânt. Și îndată au căzut de pe ochii lui ca niște solți și a văzut iarăși și sculându-se a fost botezat. Și luând mâncare, s-a întărit că nu mâncase și nu băuse nimic de trei zile. S-a întărit și a stat cu ucenicii din Damasc câteva zile, apoi, după câteva zile în care a stat acolo cu ucenicii, apoi propovăduind în sinagogi pe Iisus că acesta este Fiul lui Dumnezeu, se mirau toți și când care l-auzeau și ziceau, nu este oare acesta cel care prigonea în Ierusalim pe cei ce cheamă acest nume și a venit și aici pentru aceea ca să-i ducă pe ei legați la arhierei? Și Saul se întărea și mai mult și tulbura pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că acesta este Hristos. După ce a trecut destule zile, unii spun că câteva luni, alții spun că un an jumate a stat în Damasc. Deci a stat destul de mult timp. De aceea zice, după ce a trecut destulă vreme, aici e discutat și s-a făcut cunoscut lui Saul, vigleșugul lor, și ei păzeau porțile, nu. După ce a trecut destule zile, iudeii s-au sfătuit să-l omoare. Deci probabil că cel puțin 3-4 luni. Cel puțin 3-4 luni, pentru că a fost timp în care, până s-au lămurit, vă dați seama, câteva săptămâni în care el venea să le vorbească, să se certa cu ei, unii au crezut că poate a venit să joace rolul creștinului ca să-i vadă pe cei care cred în Hristos și să-i prindă și să-i ducă. au trebuit să treacă câteva săptămâni ca să înceapă să creadă că, să vadă că omul acesta chiar s-a convertit, adică chiar crede în Hristos. Și de-abia după aceea au început dialogurile și discuțiile dure între ei, iudeii obișnuiți, care nu credeau în Hristos, și Pavel, că nu e adevărat, nu acesta e Fiul lui Dumnezeu, nu acesta e Hristos. Și Pavel să le zică, ba da, acesta este Hristos. Și pentru învârtoșare, mai ales că sâmbătă erau aceste discuții, probabil că au durat câteva luni în diferitele sinagogi ale Damascului, până când s-a acumulat o mânie și o iuțime din partea iudeilor, mai ales că nu-i puteau sta în cuvânt, că era foarte puternic în cunoașterea Scripturilor. Și probabil că și Dumnezeu îi dăduse harul acesta extraordinar după convertire, încât nu-i putea sta în cuvânt. Și atunci el le spunea sus și tare și le vedea Scripturi că acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Niciun altul. Și atât de tare s-au învârtoșat văzându-i că nu-i stau împotrivă, încât au hotărât să-l omoare. Și după ce au trecut destule zile, iudeii s-au sfătuit să-l omoare. Că greu cuvântul, probabil că s-au gândit să-l alunge. N-au găsit soluții. Au trimis sau au adus acolo tot felul de rabini să-l oprească în cuvânt. N-au reușit. Au fost multe, probabil, soluții. Totdeauna Scripturile Nouă și Noul Testament și Vechiul sunt foarte scurte, așa, și telegrafice, dar de fapt ascund foarte mult. Și a stat acolo nu puține zile, nu. Au fost luni și luni, unii zic un an jumate, studiind viața lui Pavel și exact când au fost călătorile misionare, mulți zic că un an jumate a stat acolo. Și s-a făcut cunoscut lui Saul, vicleșugul lor, adică s-a făcut cunoscut lui Saul ce vor ei. Că vor să-l omoare și ei păzeau porțile ziua și noaptea ca să-l ucidă. Probabil că această dorința de a-l ucide era și când el le vorbea în sinagogă. S-au hotărât să-l omoare, să-l prindă și după aceea să-l omoare cumva. Oriunde să-l omoare, nu că numai la porți. Înțelegeți? Oriunde. Și nu numai că vreau să-l omoare, oriunde îl vor prinde, ci au păzit și porțile ca să nu fugă până îl vor omorâ. Asta era, de fapt. Și el a auzit lucrul acesta de la creștinii care probabil erau dintre iudei. Și atunci aceștia i-au spus... și s-a făcut cunoscut lui Saul, vicleșugul lor, și ei păzeau porțile și ziua și noaptea ca să-l ucidă. Și luându-l ucenicii lui noaptea, deci au dobândit ucenici. Păi ca să ai ucenici la Damasc, însemna, i-aș zice, cel puțin un jumătate de an ca să poți să-i domne oameni care erau ucenici ai lui și care și-ar fi pus sufletul și viața pentru el, cum au și făcut acești oameni. Și luându-l ucenicii lui noaptea, l-au coborât peste zi lăsându-l în jos într-un coș. Adică de pe o fereastră, punându-l într-un coș, un fel de coș, era ceva obișnuit în vremea aceea să se facă așa. După aceea au fost multe cetăți în care, de exemplu, dacă mergi în Egipt, la Mănăstirea Sfântului Antonie cel Mare, era acest tip de scripete cu coș în care... pentru că era periculos pentru Marea Mănăstire a Sfântului Antonie cel Mare împotriva tâlharilor, tot felul de oameni care vreau să, sau chiar trupe care au vrut să cucerească mănăstirea, au zidit toate zidurile, nu exista nicio ieșire. Nu exista. Așa cum nu era nicio ieșire la mănăstirea din Amorgos. Dacă mergeți, există o mănăstire vestită acolo în Amorgos. Așa undeva cu un zid, niște peșteri interioare și au zidit tot acela, un zid foarte frumos, dar în vechime nu era albă cum e acum, ci era exact ca stâncile și nu o vedeai de departe, vedeau operații și nu vedea nimic. Și era zidită complet, înțelegeți? Nu era nicio intrare. Era doar o trapă sus, prin care într-un coș se coborau monahii, urcau monahii. Așa era și la Mănăstirea Sfântului Antonie cel Mare. Deci, este și acum scripetele acelea la Mănăstirea Sfântului Antonie cel Mare, în care se coborau oamenii, urcau oamenii, dar ușile erau zidite, totul era zidit, pentru că pericolul era imens. Și deși obiceiul acesta a fost vechi, probabil că l-au avut și în vechime. Știau despre așa ceva, că se poate face așa, și probabil cu un scripete sau doar l-au ținut cu mâinile, nu știu cum, l-au coborât peste zid într-un coș. Și venind la Ierusalim, dar aici Sfântul Luca vorbește scurt, zice că a mers direct la Ierusalim. Dar de fapt, el n-a mers direct la Ierusalim, pentru că El petrece un timp și nu oricât, nu puțin, ci vreo 3 ani. 3 ani, petrece un timp, unii zic că 3 ani, alții zic un an jumate, în Arabia. Și unde, de unde știm asta? Dintr-o scrisoare a lui, din Galateni, din Epistola către Galateni, capitolul 1, versetul 17. Da. Zice așa Pavel acolo. Zice... Să vedeți ce povestește el, le povestește la Galateni. Dar vă fac cunoscut, fraților, că Evanghelia cea binevestită în mine nu este după om. Adică ce vă spun eu despre Iisus Hristos nu e că am inventat-o eu. Și explică. Pentru că nici eu n-am primit-o de la om. Nici n-am învățat-o, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Adică, și nu e vorba că numai s-a întâlnit cu Iisus Hristos acolo în drumul spre Damasc. Deci a primit descoperirea Evangheliei a măsăturii lui Mântuitorului Iisus Hristos de la Mântuitorul Iisus Hristos, mai mult doar că s-a întâlnit cu Mântuitorul pe drumul Damascului și spune că ce ați auzit despre purtarea mea de altă dată într-un iudaism, că prigoneam peste măsură Biserica lui Dumnezeu și o pustiam. Adică, dacă el spune peste măsură, deci nu, că prigoneam și pustiam Biserica. Auziți, peste măsură. Vă dați seama ce grozăvii făcea, încât el însuși spune peste măsură. Și spoream în iudaism mai mult decât mulți dintre cei care erau de vârsta mea, neamul meu, fiind mult râvnitor al datinilor mele părintești. Adică ținea la datinile iudaice, la rândul el, la tot cu o strictețe. Și o făcea cu foarte mare duritate, pustiind biserica și prinzând oameni și ducându-i la închisoare, poate chiar ucigând. Dar când a binevoit Dumnezeu, care m-a ales din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său, să descopere pe Fiul Său întru mine, adică să descopere pe Iisus Hristos în inima Lui, pentru ca să-L binevestez la neamuri, îndată nu am primit sfat de la trup și de la sânge. Deci, și zice, deci, n-am primit sfat sau n-am primit învățătură de la trup și sânge, ci am primit sfat și învățătură de la Iisus Hristos, Dumnezeu, că zice, nici nu m-am suit la Ierusalim, la apostolii și din tâi de mine, ci m-am dus în Arabia. Deci zice că după acea arătare și convertirea Lui, n-a primit sfat de la trup și sânge și a aflat de la niște oameni cam cum cu Evanghelia și zice, el trece peste perioada că a stat acolo câteva luni în Damasc și zice, am primit nu m-am suit la Ierusalim la apostolii cei din tâi, deci nici măcar ei nu l-au învățat tainele acestea, ci m-am suit, m-am dus în Arabia și m-am întors iarăși în Damasc. Foarte interesant. El spune o altă istorie pe care noi nu o știm. Adică a fost în Damasc, zice iarăși în Damasc, adică a fost în Damasc, s-a întâmplat ce s-a întâmplat și el merge în Arabia să vă povestesc ceva. În vremea aceea Arabia era socotită, așa era numită de romani și așa era numită de lumea elenistică, era numit regatul Nabatean. Regatul Nabatean care avea capitala la Petra. Avea capitala la Petra, era un regat al unor, triburi arabe, mari crescători de cămile, pricepuți în război și care puseseră stăpânire peste, începând cu anul 400-300 înainte de Hristos, veniseră dinspre Arabia, stăpâneau toată zona Arabiei și au ajuns să-i biruiască pe edomiți. Edomiți erau ucenicii lui Edom, fiii lui Edom, adică fratele lui Iacob. Fratele lui Iacob avusese acolo în Petra, unde se merge cu... Hai să mergem la Petra. Na. La Petra, fratele lui Iacob, Edom sau Isav, avea capitala. Și făcuse el capitala acolo. Și acolo au stat edomiții mult timp. Și acolo aveau capitala lor. În pustietățile acelea ascuns pe culoarele acelea, aveau loc unde se întâlneau ei și unde ziceau ca un fel de capital. Și peste ei au venit acești nabateeni, care erau arabi, din pustie, i-au biruit pe edomiții, au alungat de acolo și s-au așezat ei și ei stăpâneau zona, deci aveau capitala acolo la Petra, stăpâneau tot ce înseamnă zona Iordanei de astăzi, mare parte din ea, dar toată peninsula arabică în sud era a lor. Și dișmuiau drumurile care veneau, drumul Mătăsii. Ei prigoneau pe oricine trecea pe acolo. La început doar îi prigoneau, le erau marfa. Dar pentru că oamenii au început să evite, au zis, suntem proști, să-i lăsăm să treacă și să le cerem parte din marfă, bani, că îi lasă să treacă. Și au început să se îmbogățească foarte mult pentru asta. Și acești oameni au ajuns așa de bogați, încât, de exemplu, Irod Agripa, cel care a fost de acord să moară Hristos, cel care l-a ucis pe omul Botezător, era căsătorit cu fica regiului Nabatean. Înțelegeți? Deci era o zonă destul de bogată, puternică și care merita să fie luată în seamă. Și atât de puternic ajunsese la acest regat Nabatean, încât în vremea lui Pavel, deci pe la anul 40-50, nabateenii reușiseră să cucerească și Damascul și să fie al lor. Era al lor. Nu era al romanilor în momentul în care a venit acolo Pavel, ci era al nabateenilor. Și el, când a plecat de acolo dat jos cu coșul din Damasc, a plecat tot în zona Arabiei, așa numită zona. De exemplu, această zonă a fost cucerită și Petra de către Traian, care ne-a cucerit și pe noi. Traian, aceste două lucruri mari le-a făcut. A cucerit Dacia și zona Arabiei. Asta a făcut. Și a numit zona aceea Arabia Petrea, se numea. Așa se numea, s-a numit aici, Dacia. Acolo se numea Arabia Petrea. Adică, de la Petra încolo, Arabia e a noastră. Și era a lor. Adică Traian reușit să se cucerească. Când dacă mergeți în Petra, o să vedeți la un moment dat, intrând pe culoarele acelea, un arc al lui Traian care s-a dărâmat și care a fost construit pentru el când a venit să cucerească, după ce a cucerit, așa că zice, se fac o chestie că intră ca un împărat, acolo, pe culoarele acelea, la un moment dat este un arc, așa, care a căzut între timp și care era al lui Traian, care a intrat cuceritor în Petra. Dar Petra asta, când merge, să știți că a fost locul prim în care probabil că a ajuns Pavel și a stat o vreme acolo și că a fost printre primele locuri pe care le-a propovăduit cuvântul Evangheliei, dar nu numai a propovăduit cuvântul Evangheliei, ci în pustietatea Arabiei, nu știm unde, el a avut așa întâlnire cu Dumnezeu. A aflat lucruri de la Dumnezeu și a trăit niște lucruri despre care mai târziu spunea: cunosc un bărbat întru Hristos care acum 14 ani în trup, nu știu, în afară de trup, nu știu, și era vorbea tocmai de această perioadă când el era în Arabia, am fost răpit cu trupul la cer, până al treilea cer și am văzut lucruri pe care nu le poate omul spune cu cuvântul și am auzit cuvinte care nu se porosti. Adică a văzut niște lucruri, a trăit niște lucruri greu de spus în cuvinte. Ei, toate acestea s-au petrecut acolo în Arabia. Și el zice: dar că a venit Dumnezeu, care m-a ales din tâmpul cele mai mele și m-a chemat prin harul său să se descopere pe Fiul său în mine, pentru ca să-l binevestesc la neamuri, îndată nu am primit sfat de la trup și de la sânge, nici nu m-am suit la Ierusalim, la apostolii cei dinainte de mine, ci m-am dus în Arabia. Și apoi m-am întors iarăși în Damasc. Și apoi, după 3 ani, m-am suit la Ierusalim. Deci, 3 ani. Și de aceea zice că 3 ani jumate a stat în Arabia, pentru că el zice vorbește de Damasc, a plecat de acolo și după aceea a plecat în Arabia. După 3 ani a fost toată această... Și zice că atunci l-am cunoscut pe Cheva, adică pe Pavel, Petru, și am rămas cu el 15 zile. Iar pe altul dintre apostoli ne-am văzut decât numai pe Iacov, fratele Domnului. Și ne întoarcem la... Da. Vizitează în jurul anului 35. Deci pe anul 35, 36, unii zic până în 38, vizitează pentru prima oară Ierusalimul ca și creștin. Deci el ajunge între anul 35-38, după ce merge în Damasc, se convertește, stă un jumătate de an acolo, e dat jos din un coș, merge în Arabia pe 3, stă vreo 3 ani, 2 ani, nu știm, dar 3 ani se pare. Și pe la anul 35, 36, 37, nu știm exact care, când, el ajunge la Ierusalim, așa cum povestește, și am ajuns în Ierusalim și l-am cunoscut pe Chefa, adică pe Petru, și ajunge la Ierusalim ca și creștin, aici petrece 15 zile, spune clar, 15 zile am stat în Ierusalim cu apostolul Petru, dar o spune, deci eu n-am aflat adevărul acestea care vi le spun de la oameni, ci l-am aflat de la Hristos, care în pustie mi s-a arătat și l-am cunoscut. După aia mai târziu vorbește despre aceste lucruri. Și cu apostolul m-am întâlnit târziu, după 3 ani, când l-am cunoscut pe Petru și l-am cunoscut și pe Iacob, Buda Domnului, dar am stat cu ei numai 15 zile. Ce poți să afli 15 zile? Mare lucru nu poți. Este introdus în comunitatea apostolică de Barnaba. Deci aici, când vine la Ierusalim, bineînțeles că apostolii se fereau de el, pentru că el până atunci îi persecutase și îi căutase peste tot. Și se pare că cel care l-a introdus cumva și a vorbit prima dată cu apostolul Petru și cu Iacob să-l primească și să-l cunoască, a fost Barnaba, care îi fusese coleg cu el la școala lui Gamaliel. Barnaba era creștin de mult timp și probabil că printre puținii oameni cu care Pavel a luat legătura când s-a întors în Ierusalim a fost Barnaba, care i-a spus toate, i-a spus cum s-a convertit, ce s-a întâmplat și Barnaba l-a introdus. Era creștin iudeu, originar din insula Cipru. Și acesta l-a introdus acolo, l-a arătat lui Chefa lui. Și din acel moment, Pavel rămâne în Ierusalim vreo câteva luni. Și tot așa începe cu o rugăciune extraordinară să mărturisească despre Hristos prin sinagogile din Ierusalim cu o putere incredibilă, încât, vă dați seama, ceilalți cetăcuți erau și la locul lor și vedeau de treabă, Pavel, cu o îndrăzneală incredibilă, se certa cu ei pe acolo peste tot. Și atât de mari au fost certurile și discuțiile, încât au hotărât iudeii și aceștia să-l omoare. Deci încercau să-l prindă, să-l omoare. Și creștinii în Ierusalim l-au făcut să se retragă, l-au dus până în Cezarea, care era capitala romană a iudeii. Cezarea era cel mai ferit loc pentru ca să te ferești de iudei. Dacă vrei să te ferești de iudei, să nu te omoare, te duceai în Cezarea. E ca și cum ai spune, nu știu, nu există astăzi o... Cezarea era un oraș făcut de Irod cel Mare, numai pentru Cezar, un oraș pe malul mării, acolo unde puteau acosta corăbile și în cinstea Cezarului Roman a ridicat această capitală unde stăteau toate legiunile romane, unde stătea Ponțiu Pilat, unde stăteau, acolo stăteau ei. Și acolo aveau libertate, aveau temple păgâne, aveau tot ce le trebuia, nu aveau nevoie să umble printre iudei. Și de acolo venea Ponțiu Pilat la Paști să facă Paștele împreună cu iudeii și să participe la evenimentele mari care se petreceau în Ierusalim. Dar el stătea în Cezarea. Ei, dacă vrei să scapi de iudei, dacă vrei să nu fii omorât de ei, trebuia să mergi în Cezarea. Acolo era locul în care iudeii nu prea intrau și nu intra nimeni pentru că socoteau acest loc spurcat. Pentru că era idolatru, pentru că erau temple păgâne. Pentru că atunci iudeii nu intrau în Cezarea. Socoteau locul spurcat în sine. Era pe malul Mării Mediterane. Și atunci vieții ucenici, vieții creștini din Ierusalim, vrând să-l scape pe Pavel, l-au dus în Cezarea. Unde să-l ducă? Că în Cezarea nu venea niciun cuțitar să zică l-am prins pe Pavel, unde e să-l omor. Nu puteai, că era spurcat locul. Nu venea niciun habodnic, știți? Și acolo l-au dus, a stat o vreme în Cezarea. Acum puteți vedea ruinele Cezareei, dacă se va fi iară pace vreodată și veniți dinspre Haifa, spre Tel Aviv, pe malul mării, există o rută pe malul mării, se văd ruinele Cezareei care este pe malul mării, dar în care nu prea merge nimeni, deși ar merita. Mai târziu acolo va fi vestită școala lui Origen, în Cezarea Palestinei. Și mulți sfinți au fost acolo. Mulți și mari sfinți. Da. Acolo în Cezarea este dus și de acolo din Cezarea, după un timp, este dus cu vaporul în Tars, unde stă câțiva ani. Deci în Tars, în locul de unde era el. E dus acasă. Ca și mai zice, du-te acasă, mă băiete. Du-te acasă, că ne faci numai probleme. Pentru că el, de exemplu, la Ierusalim, așa a făcut Sfântul Ștefan. Se certase cu marile sinagogi și după ce l-au scos și l-au omorât în afara cetății Ierusalimului, s-a produs un fel de revoltă și un fel de persecuție motivat tuturor creștinilor. A început acea persecuție și căutau pe toți creștinii și pe apostoli să-i ucidă. Marea masă a populației din Ierusalim iudaică Și în fruntea acestei mișcări de persecutare a creștinilor s-a pus Pavel, care a venit din Antiohia, a venit Tars și a zis: să omorâm, eu mă pun, eu sunt șeful, haideți. Și s-a pus el în frunte. Și atunci certurile lui Pavel cu aceste sinagogi puteau naște o nouă persecuție asupra creștinilor. Și mai gravă, și atunci oamenii aceștia, nu numai pentru că el era pus în pericol, ci ca să scape comunitatea creștină, l-au trimis acasă. Și a stat în Tars câțiva ani. Nu se știe ce a făcut aceștia de acolo. Nu spune nimeni, niciodată nu spune. Nu știe ce a făcut. Foarte interesant. Doar se știe că după câțiva ani din Tars este chemat de același Barnaba și chemat în Antiohia pentru misiune între neamuri. În Antiohia se născuse o comunitate cum nu era niciunde altundeva. Era al treilea mare, al patrulea sau al treilea mare oraș al Imperiului, al treilea. Era Roma, Alexandria, Antiohia, al treilea mare oraș al Imperiului și cel mai frumos. Era cel mai frumos. Era socotit așa un fel de cine vrea din Imperiu să meargă, să stea ca într-o stațiune, mergea în Antiohia. Așa de frumos era. Era vestit, de exemplu, că toate bulevardele lui imense, care mergeau până spre malul mării, erau doar statui de o parte și de alta, cu felinare toată noaptea și mergeai ca ziua. Deci era frumos, înțelegeți? Nu mai e nimic din Antiohia acum, nu o să găsiți nimic, a dispărut complet. Oricum, niște ruine mai sunt. Și acolo, în Antiohia, care era un oraș foarte deschis și foarte eclectic, erau foarte multe neamuri adunate. Erau armeni, erau romani, erau greci, erau vechii, eu știu, hitiți. Erau multe neamuri, multe adunate, iudei. Și acolo s-a format pentru prima oară o comunitate de creștini foarte deschisă, eclectică, nu numai iudei. Foarte mulți erau creștini dintre neamuri, nu mai erau creștini iudei, ceea ce nu era specific în Ierusalim și celelalte zone, și care erau altfel. Erau deschiși. Nu mai țineau legea Vechiului Testament, decât în mică parte. Erau păgâni creștinați. Și acești oameni aveau altă... Erau ca voi, înțelegeți? Și acești oameni aveau nevoie de altfel de cuvânt, de altfel de raportare, de altă... Și Barnaba l-a simțit pe Pavel că el ar fi cel care ar putea să-i ajute pe acești creștini. Și a zis, tu ai primit de la Dumnezeu mesajul, știți că a zis că acesta trebuie să meargă înainte să propovedesc la neamuri, a zis Mântuitorul lui Anania. Trebuie să meargă la neamuri. Neamurile sunt neamurile străine. Adică nu iudei. Și atunci Barnaba a zis, el trebuie să meargă să propovedească, să vorbească și la din Antiohia. Și el a început acolo o mare misiune împreună cu Barnaba în Antiohia, în care au început să nu mai ceară creștinilor care vin dintre neamuri să țină legile Vechiului Testament, au început să spună că creștinii, acolo s-a numit pentru prima oară creștinii creștini. Știți că acolo în Antiohia s-a numit creștini. Pentru că nu mai erau iudei. În celelalte zone erau iudei care fac parte din secta asta, care cred în Iisus Hristos. Dar acolo erau greci creștini. Și cum să-i numești iudei? Și atunci trebuiau numiți cumva. Ăștia care cred în Hristos. Și atunci l-au numit după numele Hristos. A zis creștini. Ca și cum ar spune ioaniți. Că erau, de exemplu, niște oameni care credeau că Sfântul Ioan de Cronstadt este întruparea Duhului Sfânt. O greșeală. Bietul Ioan de Cronstadt era nebunit. Și erau numiți ioaniță aia. Ei, așa au fost numiți creștini cei care îl urmau pe Hristos din Antiohia. Și de aici au început să se numească creștini toată lumea creștină. Dar asta s-a numit cât era Pavel acolo. Și aici fiind și propovăduind și vorbind și de multe ori Dumnezeu vorbindu-le în adunare, e foarte interesant, trebuie să putem vorbi mult și bine despre ce se întâmpla în Antiohia, el devine cel mai puternic centru. Era multă libertate în Antiohia față de Ierusalim. Devine cel mai puternic centru creștin al lumii. Adică erau mulți creștini, toate neamurile veneau tot mai mulți. Și era mare lucrare a Duhului Sfânt acolo. Vorbea Duhul Sfânt cu ei. Vorbea Dumnezeu cu ei. Era foarte puternică lucrarea lor. Și la un moment dat, pentru că întrecea cu mult ce se întâmpla în Antiohia, ce se întâmpla în Ierusalim, care erau și persecutați, stăteau închiși, ascunși, nu știu ce, sau în alte zone, aceștia i-au chemat, cei din Ierusalim i-au chemat pe Pavel, pe Barnaba, pe... să spună ce propovăduiesc ei acolo. Că începeau să audă că ea nu mai țin legea Vechiului Testament, că nu mai țin aia. Că... ce e acolo, domnule? Și i-au chemat la Ierusalim. Și merg împreună la Ierusalim, la un moment dat, aducând colectă pentru Ierusalim, deci merg cu un motiv. Pavel și Barnaba vin la Ierusalim să aducă o colectă. De ce aduceau aceste colecte? Sper să nu vă plictisez. De ce aduceau? Pentru că orice bărbat iudeu de pretutindeni trebuia să plătească din momentul în care plinește 20 de ani, trebuia să plătească pentru templu 2 drahme pe an. Și acestea se aduceau o dată pe an, măcar de Paști, când mergeau comunitatea de... aduceau la templu din Ierusalim această dajdie, acest bir. Ei, creștinii care mulți dintre ei erau iudei, au simțit nevoia să facă în continuare această... Știți că tot au zis că făcea Pavel chete și trimitea la Ierusalim. Ei, motivul a fost nu numai pentru că erau persecutați creștinii în Ierusalim și o duceau foarte greu și că li se luase averile și vieții de ei nu mai aveau cu ce trăi, ci și pentru că era obiceiul acesta să se trimită 2 drahme din partea fiecărui bărbat la Ierusalim și mergeau în general mai marele rabinu cu un grup de bărbați și duceau la Ierusalim aceste, pentru că era și periculos, adică mergeai drum lung, trebuia să duci niște bani care erau destul de serioși, puteai să fie furați sau să fie hoțit. Și atunci se duceau un grup serios de bărbați care duceau la Ierusalim acești bani. Ei, după ce creștinii n-au mai ținut de iudeii care s-au creștinat și creștinii n-au mai ținut de templu în Ierusalim, nu-i mai interesa asta, ei simțeau nevoie, mai ales iudeii, să continue acest dar către Ierusalim. Dar nu știau cum să o facă. Și au început să zic că au nevoie creștinii în Ierusalim, pentru că, într-adevăr, aveau mare nevoie, le se lase averile, fuseseră exilați, mulți dintre ei, uciși mulți dintre ei, și atunci au nevoie oamenii aceștia să trăiască, ca să trăiască, să-i ajutăm. Și făceau aceste adunări de bani, cum făceau evreii drahmele, ei făceau adunări de bani și le trimiteau. Ei, și cu acest moment, pentru că cei din Ierusalim își doreau foarte mult să vadă ce propovăduiesc ăștia acolo, că se face așa mare bulboană spirituală și așa mare trăire acolo și ce propovăduiesc? Că aici la Ierusalim era pustiu, adică era greu, persecuții, chestii, greu, iar ăia zburdau pe câmpii. Și a zis să vină să vedem. Și aceia au găsit motivul că la un moment dat, aducând banii pe care trebuia să-i aducă, vreau să-i aducă ca un fel de un fel de chetă pentru cei sărași din Ierusalim creștini, vin la Ierusalim. Și aici prezint în fața apostolilor ce propovăduiesc ei. Nu vă mai citesc. Și aici sunt întrebați ce propovăduiesc și ei prezint în fața apostolilor ceea ce spun ei, cum spun, ce fac, mai ales Pavel. Și aceștia cad de acord, da, Dumnezeu, e bine. E. Și Pavel zice de mai multe ori că m-am dus cu Evanghelia mea dată de Hristos, adică cu vestea bună, pe care nu eu am de la mine, că am de la Hristos, m-am dus în fața celor bătrâni, celor vechi, al lui Ioan, al lui Petru, al lui Iacob, și m-am dus și le-am prezentat și i-au zis că e bună. Și ziceau, deci, atunci când se ceartă cu tot felul de oameni care vin să dezbine biserica și spun că Evanghelia lui nu e bună, că nu știu ce, că cine e ăsta, el spune, Doamne, dar m-am dus cu Evanghelia asta. Și cei mari au zis, și Ioan, și Petru, și Iacob, și alții, că e bună și că e învățătura lui Hristos. Deci asta s-a întâmplat atunci. Se reîntorc în Antiohia și de aici întreprind prima mare călătorie misionară, el și cu Barnaba. Deci având cumva odihnă aceasta, pentru că fusese o mică dispută între Ierusalim și Antiohia, ce propovăduiți voi acolo, ce se întâmplă acolo, ei vin, prezintă ce spun, primesc binecuvântarea Ierusalimului și a tuturor marilor bătrânilor apostoli care toți zic, da, e bine ce spuneți, se întorc înapoi în Antiohia și în timp ce se roagă ei acolo în casele lor de adunare, primesc de la Duhul Sfânt, de la Dumnezeu, veste că să osebească pe 2 dintre ei, pe Barnaba și pe Pavel, deci Dumnezeu spune, osebiți, luați deoparte, asta înseamnă osebiți, puneți deoparte pe Pavel și Barnaba și trimiteți-i în sei chemat într-o lucrare de misiune, la între neamuri, între oamenii din depărtări, să vorbească despre Dumnezeu, să le spună altor oameni, să nu rămână numai în Antiohia bulboană aia spirituală, să iasă spre Asia Mică. Și primesc vestea asta de la Dumnezeu și se osebesc, se pun deoparte Barnaba și Pavel și începe prima mare călătorie misionară. Și pornesc pur și simplu prima dată mers pe Cipru, pentru că Barnaba era din Cipru, era de fel din Cipru, îl ia și pe nepotul lui Ioan Marcu, care și el era din Cipru, și pentru că știau locul, știau situația, să mergem în Cipru. Unde să mergem dacă? Mergem unde știm. Și au mers în Cipru și acolo au propovăduit de la Pafos. Pafos este în partea de la extremitatea cealaltă a insulei până în Pafos, au propovăduit cuvântul lui Dumnezeu și acolo se întâmplă ce se întâmplă, convertesc pe Paulus, marele prefect al insulei, roman, care a crezut în ce spune ei. Ce spune ei, știți, este povestea aceea cu vrăjitorul, cu acel vrăjitor evreu, Bar Iisus, care se opune lui Pavel, pe care Pavel, prin rugăciune, îl face să fie orb, după care, și tot ce se întâmplă pe acolo, n-are rost să mai amintesc, știți, sunt în capitolele 13 și 14 în Faptele Apostolilor, să vedeți prima călătorie misionară, de acolo Paulus le dă acte și scrisori să meargă și în alte părți, să provedească și în alte părți, el după ce se convertește, Paulus le zice, mergeți și în patria mea, el era din Antiohia Pisidiei. Și atunci cunoștea pe acolo, Antiohia Pisidiei era în mijlocul Asiei Mici, undeva în zona Anatoliei de astăzi, și a zis, merge și acolo și spune și rudelor mele și apropiaților mele și le trimite scrisori de încredințare, să-l primească romanii de acolo, să-l primească nu știu cine. Așa au plecat și ajung în Antiohia Pisidiei și propovăduiesc aici, la un moment dat, comunitatea iudaică de aici se revoltă și îi scoate afară și îi îndepărtează pentru că îi invidiau. Pleacă de aici spre zona Derbe, Listra, Iconiu, propovăduiește acolo, peste tot se întâmplă minuni, se întâmplă fapte minunate, aproape că Pavel este omorât cu pietre în Iconiu și toate cele ce se întâmplă, nu știu dacă să intrăm în detalii, și la sfârșit se întorc în Antiohia, să citesc toată, am unde citi capitolul 13 și 14, loc tipisiți, dar le-am citit și le-am studiat împreună. Da. Și după ce trec prin toate aceste evenimente, coboară jos în unde mergeți voi la plajă, cum se numește?
Antalya.
Antalya, așa. Coboară jos în Antalya, atunci se numea Atalya, sau cum ziceau ei, nu zicea Antalya, ziceau Atalya. Și de acolo cu corabia ajung la Ierusalim. Și în Antiohia. Nu la Ierusalim, în Antiohia. Deci se întorc acasă în Antiohia. Și acolo povestesc tuturor câte s-au întâmplat, dar Pavel era puțin supărat, pentru că puțin când s-au întors din Cipru, Ioan Marcu n-a mai vrut să meargă cu ei și a plecat acasă la mama și tata. Era prea tânăr și era, nu știu ce, pățise sărăcuțul de el. Pățise multe și el, pentru că dacă mergeți în Cipru, o să vedeți că Sfântul Apostol Pavel, acolo nu se spune în Faptele Apostolilor, Sfântul Apostol Pavel se păstrează până acum în Pafos stâlpul de care a fost prins și bătut cu bicele. Sfântul Apostol Pavel se știe și a rămas în istoria locului și toate locurile pe unde a fost el, adică sunt evenimente dureroase prin care a trecut și Pavel și ei. Și probabil că el fiind tânăr, când a scăpat la liman, în loc să o ia spre Antiohia Pisidiei în sus, în centrul Asiei Mici, a zis, eu plec acasă! Și a plecat acasă, dar în momentul a fost dureros pentru Pavel, care a zis, s-a mâhnit pe el și cumva n-a mai vrut să-l primească în a doua călătorie misionară împreună cu el, pentru că i s-a părut că e un om care te părăsește la grădură. Când îi tună lui și fulgeră, fuge. A fost destul de aspru Pavel. Și se întoarce în Antiohia Pisidiei și aici povestesc în Antiohia Mare, acasă la ei și aici povestesc tuturor câte a făcut Dumnezeu cu ei, ce minuni s-au întâmplat, cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Și lucrurile au devenit tot mai grave. Pentru că foarte mulți din Antiohia străini de credința iudaică veneau la credința creștină și veneau la credință fără să taie împrejur, fără să țină legea iudaică, și tot mai mult în Ierusalim era o zonă foarte habodnică, așa, și fixistă, care ziceau nu se poate să fii creștin fără să fii tăiat împrejur, fără să ții legea iudaică, fără să ții aia, fără să ții cealaltă. Pe când cei din Antiohia, care erau de 10 ori mai mulți ca ăștia din Ierusalim, ziceau, ba, se poate! Să vedeți ce minune am trăit noi! Să vedeți în Listra, să vedeți în Derbe, să vedeți acolo cu acei oameni care nu erau tăiați împrejur, erau niște greci, erau niște hitiți, erau niște și care au trăit minuni mari și i-am botezat și a coborât Duhul Sfânt peste ei. Să vedeți că se poate! Și așa, nu se poate, nu se poate. Deci, cei din Ierusalim. Între timp, Dumnezeu lucrează și prin Petru, care pătrăiește chestia aceea cu sutașul Corneliu, știți? Adică îi dă Dumnezeu lui Petru aceasta să vadă că, uite, un sutaș Corneliu în Cezarea, un oraș păgân în care el nu vrea să intre, dar Dumnezeu a poruncit, mergi la casa lui, și s-a dus și a intrat în casa lui. El n-avea voie să intre în Cezarea, înțelegeți? Și el s-a dus acolo, a zis Dumnezeu. Și nu numai că a intrat acolo în curtea casei și a găsit plin de romani cu familie care le așteptau acolo și le-a vorbit acestora și le-a și spus, eu n-aș avea dreptul să intru, dar dacă Dumnezeu m-a trimis, dacă, eu ce pot să fac? Vă spun. Și în timp ce le vorbea, erau niște păgâni. În timp ce le vorbea, a coborât Duhul Sfânt peste ei și a zis după aia mai târziu la Ierusalim, ce putem să fac decât să-i botez? Dacă Dumnezeu a coborât peste ei Duhul Sfânt, țuclit de limbi de foc și i-a văzut pe toți plini de har, mai comentez eu că nu se poate, nu se poate să fie tăiați împrejur. Nu, 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 nu. Nu. Gata. Ei, și-a lucrat Dumnezeu așa, încât ei când s-a întors în Antiohia, cei din Ierusalim au zis, ce se întâmplă acolo? Nu se mai ține legea iudaică, nimic, 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 nimic. Să facem un sinod, să facem o întâlnire cu toți apostolii, să le întrebăm pe Dumnezeu dacă trebuie să se țină legea veche iudaică sau nu trebuie. Și s-a făcut sinodul apostolic din anul 50, pe care îl găsiți în capitolul 15 din Faptele Apostolilor. S-a adunat toți apostolii de la marginea pământului, câți erau, câți mai trăiau. Și are loc această întâlnire, discuție, în care sunt două părți contondente. Pavel, Barnaba, reprezentanții din Antiohii, care spun, nu trebuie ținut, că uitați ce avem noi. Iacob, ruda Domnului și alții mulți din Ierusalim, care spuneau, trebuie ținut tot. Tot, rânduială veche, tot cu lopețica în spate, cu tot ce trebuie. Trebuie ținut, femeia în perioada din luna e spurcată, bărbatul, dacă are scurcea, e spurcat, dacă nu știu ce, toate astea erau foarte multe, enorme multe. Ăștia ziceau, nu trebuie ținut. Ăștia ziceau, trebuie ținut. Și o întreba pe Dumnezeu, dar între discuțiile acestea, cuvântul hotărător l-a avut Petru, care a zis, fraților, să vă spun ce am experimentat eu. Uitați, eram așa, stăteam liniștiți în casa lui nu știu care tăbăcaru, pe malul mării, acolo, departe, nu știu unde, și au venit la mine niște oameni care m-au chemat în Cezarea, Dumnezeu mi s-a arătat sub o vedenie și mi-a arătat o față de masă plină cu animale și nu știu ce, și eu am zis, Doamne ferește să mănâncă din așa ceva. Doamne ferește, că i s-a spus de în vedenie, a zis, stai și mănâncă. Și evreii nu mâncau cum, dacă vrei acum să-i dai un evreu carne de porc, Doamne ferește. Așa îi cerea acolo Dumnezeu. Mănâncă, mănâncă. Și el cea să mă ferească, Dumnezeu. Și Dumnezeu îl ceartă, zice, ceea ce Dumnezeu a sfințit, un mes spurcat. Și iar a văzut vedenia. Și iar a zis, Doamne, eu nu mănânc, măi. Și iar îl ceartă. Deci, sunt mai multe în care Dumnezeu îl zguduie așa. Și el se trezește în această vedenie că stătea pe casa tăbăcarului ăla și adormea și ea de jos pregăteau mâncare să-i dea ceva de mâncare. Și vin cei doi trimiși, sau câți erau, de la Corneliu Sutașu, care tocmai Dumnezeu îl pregătise prin această vedenie, pentru că ei veneau să zică, haide în casa lui Corneliu, că te cheamă Dumnezeu, că așa i-a zis îngerul la Corneliu. Cheamă-l pe Petru din casa tăbăcarului, nu știu care, de la malul mării, și uite așa au zis. Petru ar fi zis, Doamne, eu să mă duc în Cezarea, eu, să intru în spurcăciunea unde sunt temple pe gânei și unde se fac jertfe, eu niciodată. Un evreu nu intră, înțelegeți, nu intră. Și Petru a zis, vin, că tocmai adusese o vedenie, ce putea să zică, ce putea să facă. Și s-a dus și acolo s-a întâmplat ce s-a întâmplat, cu casa aia mare, plină de oameni, de romani, toți păgâni, toți. Și pe aia coboară Duhul Sfânt peste ei, îi botează pe toți. Și el le spune toate astea la apostoli, mă, fraților, să vă spun ceva, vă țineți una și ea bună, că trebuie toți Dar uite că Dumnezeu face altfel, măi, i-a chemat și pe oamenii ăștia și nu le-a cerut să facă rânduieli iudaice. Deci eu zic că Pavel are dreptate și Antiohia are dreptate. Și rugându-se și cerând sfatul lui Dumnezeu, părutul s-a Duhului Sfânt și lor că din toată legea Vechiului Testament să nu se țină decât să nu se mănânce animale, să nu se mănânce jertfe de animale, să nu se mănânce sânge de animale, să nu se mănânce animale sugrumate și să se aibă grijă legat de destrânare. Adică oamenii să nu trăiască în destrăbălări. Asta să se țină din toată legea Vechiului Testament. Atât au hotărât apostoli. Nu, că femeia e spurcată în perioada din lună, că nu știu ce, că astea au căzut, înțelegeți? Cei ce țin astăzi cu foarte multă strictețe chestiile astea, se întorc acolo și sunt de partea acelora care la Ierusalim țineau să se țină Leviticul. Că asta e Levitic, înțelegeți? Dumnezeu a desfințat părutul Duhului Sfânt și nouă. Dar noi ne-am întors acolo. Nu-i voie, nici pe sub fereastra ta să întreagă femeia spurcată în perioada din lună. Așa zice Leviticul. Și așa țineau și bătrânii de la sate pe acolo. Aceasta s-a obișnuit așa pentru că în perioada primară, creștinii care proveneau și dintre iudei și dintre păgâni nu puteau înțelege să vină la o casă, la un templu al Dumnezeu, la o casă de închinare adusă lui Dumnezeu, fără jertfe. Nu puteau să înțeleagă. Și iudeii aduceau jertfe, și păgânii aduceau jertfe și fără de jertfă nu se făcea nici o slujbă la ei. Nimic nu era fără jertfă. Totul era cu jertfă. Înțelegeți? Și părinții Mântuitorului, mama lui și tatălui adoptiv, au mers cu jertfă acolo, au dus turturele, au dus, nu te duceai oricum la templu, nu se putea. Și se făceau aceste jertfe, se făceau în fața lor și tot era, deci așa ce, și creștinii proveniți dintre iudei și creștinii proveniți dintre greci, dintre orice, fără jertfă nu făceau, nu se ducea la templu. Adică miel, vițel, nu știu, orice, dar trebuia să duci jertfă. Și așa că, imediat după ce au apărut în primele bazilici, primele biserici creștine sau locuri de închinare pentru creștini, obișnuiau aceștia, obișnuiți așa de la păgâni sau de la iudei, să vină cu jertfe de sânge. Nu aduceau să taie acolo. Ce făceau ei? Le tăiau acasă și se aducea sânge într-un taier, într-o ceva. Aduceai sângele de găină, de ce era? Că așa se făcea în templu. Fără de sânge nu intra preotul în templu. Lua acea farfurie cu sânge și stropea cu el peste tot și numai așa intra în templu, înțelegeți? Și sângele trebuia să fie de la animal, curat, de un an, fără meteahnă, fără nu știu ce, fără la la la. Era o întreagă poveste complicată și la cei proveniți dintre păgâni la fel era. Și atunci creștinii veneau cu sânge. Și atunci biserica a trebuit să facă și sinoadele să facă o lege foarte, foarte strictă că să nu se aducă sânge în biserică. Nu trebuie niciun sânge. De atunci au apărut în Evanghelie, în liturghii, această slujbă fără de sânge. În sensul că noi știm că acela e sânge, dar nu este sângele pe care vreți voi să-l aduceți în taiere și în nu știu ce. Aceasta este o slujbă nesângeroasă. Deci de atunci a rămas în liturghii tot timpul să se spună că e slujbă nesângeroasă. E fără jertfă. Nu mai trebuie să moară nimeni. Nu mai trebuie să jertfească nimeni. E destul că s-a jertfit Hristos. Sângele lui e destul. Și este un sânge, de fapt, în vinul acela e sânge, dar nu-l vedeți voi, dar e sânge. Și asta vrea să spună biserica. Și pentru ca să se înlăture nebunia asta cu oamenii, veneau cu sânge, unii veneau în ascuns, pentru că ei nu puteau să-și imagineze că se poate fără sânge. Și s-au dat niște legi foarte aspre, să nu se aducă sânge în biserică și dacă se aduce să se socotească că s-a spurcat biserica și s-a adus idolatru acolo sânge, cum se aducea la idoli. Și acea biserică trebuie sfințită din nou. Deci s-au făcut niște legi foarte aspre, tocmai ca să înlăture această nebunie a creștinilor veniți dintre păgâni sau dintre iudei, care veneau cu sânge. Și dacă se aduce sânge, sau dacă se varsă sânge în biserică, acea biserică să fie resfințită și interdicție totală cu sânge. Ei, de aici, de la sângele acesta, a început din secolul IV, au trecut vreo 300 de ani, a început ideea dar oare când vine femeia în biserică și are perioadă din lună, nu aduce sânge? Nu se atinge sângele de biserică și așa? Și au început unii foarte, foarte plini de râvnă să zică, da, uite ce scrie acolo, să nu se aducă sânge! Și de atunci, încetul cu încetul, anumite zone ale creștinismului mai au revenit spre un fel de gândire tip iudai, patriarhal, în care au zis, nu e voie să intre în perioada aceea din lună, că nu era o metodă de protecție prea bună ale femeii în perioada aceea. Și încetul cu încetul au și uitat de ce au, lucrurile au decurs, au trecut sute de ani și nu mai veneau oamenii cu sânge în biserică. Au și uitat cei care au pus legea asta de ce au dat-o. Și au zis, de la Levitic o fi, că acolo scrie Levitic, că femeia e spurcată. Gata, se ține. Înțelegeți? Dar nu este așa. De exemplu, turcii folosindu-se de această chestie că în biserică nu trebuie adus sânge, făceau ca să câștige bisericile pe care le cucereau mahomedani în general și ca să le ia ei și să zică, ei dăduseră o lege prin care dacă mai mult de 3 săptămâni într-o biserică nu se face slujbă, este a lor. Va deveni moschee, înseamnă că nu este căutată de creștini și cu asta basta. Îi persecuta pe episcopi. Era lege foarte aspră că o biserică în care se aduce sânge sau curge sânge pe jos trebuie să fie resfințită până venea episcopul, până se făcea resfințire, până era. Și atunci ei persecutau pe episcopi, îi trimiteau în exil, nu știu ce, asigurau locul să nu vină niciun episcop, vărsau sânge în biserică, ori omorau pe un animal, ori un om. Și după aceea biserica trebuia resfințită și ăștia n-apucau în 3 săptămâni și basta se transforma în moschee. Și așa au devenit sute de biserici moschei. Sute. Înțelegeți? Sute de biserici au devenit moschei datorită acestei rânduieli până se face resfințirea, până se face toată rânduiala aceea. Dar nu se referă la acest sânge pentru care atâta vorbire se face acum cu vai, 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 mai sunt unii care țin cu strictețe că ești în perioadă, nu ai ce căuta că spurgi locul. Astea sunt chestii care calcă în picioare toată învățătura apostolilor. Pur și simplu o calcă în picioare și ne întoarcem la Levitic. Și ne întoarcem la Vechiul Testament și mergem și încă cu pancarda cu el. Adică după ce apostolii spun clar, asta vi le-am spus ca să înțelegeți de ce s-a făcut așa, de ce s-a făcut rânduiala asta, de ce a fost așa. Ori acum nu mai e cazul. Dar și dacă e cazul, prin absurd, și se întâmplă totuși, se atingă, nu mai e vorba de sânge care se aduce în biserică cu tentația de a sluji idolilor, de a aduce cinstire vreunui zeu, de a... Aia era motivul pentru care se îndepărtase și se pusese o regulă așa de strictă. Nu pentru că sângele în sine e spurcat, ci pentru asta. Era spurcată tentația de a aduce sânge idolilor și de a aduce cinstire idolilor. Aia era spurcăciune. Și atunci să nu mai fiți așa speriați cu chestia asta și cu... Nu mai avem timp, așa că o să răspund la câteva întrebări. Cum să primim atacul SUA asupra Iranului? Cu frică, cu groază, cu spaimă, dar nu cu deznădejde. Adică mă îngrozesc de ideea că lucrurile merg mai departe, cum a zis părintele acela, episcopul acela care a prorocit acum 12 ani, că un episcop grec de Morfu, care a zis că vă veți trezi într-o dimineață și veți auzi că izraeliții evrei au atacat zonele nucleare importante ale iranienilor, să știți că atunci încep evenimentele, nu a zis că sfârșitul lumii, nu a zis că al treilea război mondial, încep lucruri mari și grele. Și al doilea, eu totuși nădăjduiesc, pentru că foarte multe asemenea prorociri Dumnezeu a îngăduit să nu le împlinească. Foarte multe. Dacă ați ști câte au fost, Sfântul Calinda Cenic a avut asemenea prorociri și nu s-a împlinit. Deci, și a binevoit Dumnezeu nici prorocia lui Iona să nu se împlinească și sper să dovedesc nici aceasta să nu se împlinească. Acest om mai spunea că tot în vremea aceea va cădea Erdogan al turcilor. Eu sper să nu cadă niciun Erdogan, nu știu cum să cadă, nu cred că pe stradă se împiedice sau nu știu cum. Nu știu cum să nu cadă, dar să nu cadă nici Erdogan și să nu se întâmple nimic, să se liniștească lucrurile. Dar gesturile făcute de americani sunt foarte grele și dureroase și fac pe ceilalți, pe chinezi, pe ruși, să se adune la un loc și deja ministrul de externe al Iranului este în Rusia, a fost în Turcia, acum deja este în Rusia, mâine Putin merge să vorbească cu președintele chinez, deci lucrurile se precipită și sper să nu fie nimic grav, adică să se oprească cumva lucrurile. Să ne ajute Dumnezeu să nu se precipite, să nu ducă la evenimente mult mai grave, care opresc totul. Adică în momentul ăla se cam termină cu concediile, oamenii cu liniște, oamenii cu pacea oamenilor, pentru că dacă asemenea puteri intră în război, lucrurile sunt grozave, adică nu mai avem tihnă. Dacă evrei și păgânii stropeau templele cu sânge, trebuie să fie mirosit îngrozitor. Da, se curăța după aceea, se spăla sânge. Dar se făcea asta iarăși și iarăși. Și totul era din piatră, încă lucioasă. Și se spăla, se curăța și iarăși. Se făcea cum de exemplu fac acum, cum făceau acum rușii până la, nu știu ce mai fac acum, dar ei, de exemplu, nu au covoare în marile catedrale, unde sunt, nu au covoare în jurul Sfintei Mese. Și se presupune că poate să cadă o firmătură din trupul lui Hristos. Și după ce se termină liturghia, iau totul pe Sfânta Masă și în jurul Sfintei Mese curăță foarte bine pe bordeaua aceea foarte așa, cum să zic, lespede. După aia dau cu un fel de spirit și îi dau foc. Și arde în jurul Sfintei Mese, așa. Și se termină. Și după aia sting focul și cu asta, basta, s-a terminat, a ars tot. E perfect. Adică s-a curățat perfect. Ei, nu făceau așa cei din vechime neapărat cu foc, dar curățeau foarte bine după aceea și erau tot așa lustruite, podelele, pereții acolo unde era totul foarte bine și se curăța. Deci nu vă închipuiți că rămânea așa puturos, de 100 de ori stropeau și rămâneau lucrurile pe acolo cu muște, cu mizerii, cu șoareci și cu broaște. Da? De ce trebuia să fac așa? Nimeni unde spus. Zidurile acelor mănăstiri care nu aveau nicio ieșire, nu mai au trapă, erau zidite cu bolte în stil bizantin. Ușile, nu știu, la cea a Sfântului Antonie cel Mare, nu, este o ușă imensă zidită, așa, acum s-a deschis. Dar acolo unde era trapa, n-au mai distrus zidul, au făcut alte ușe de ieșire. Și acolo o să vedeți trapa și vechea ușă care acum e blocată. Legat de perioada de 40 de zile după naștere și la interdicția de a intra în biserică, este același lucru? Da. Este același lucru, revenind la anumite reguli ale Vechiului Testament, care aveau o anumită încărcătură medicală. Adică, oricum, femeia în perioada de 40 de zile după ce naște e foarte slabă, e lehuză, cum se zice. Copilul este foarte sensibil. În vechime, până la câțiva ani, mureau jumate din copii. Deci jumate din copii mureau. Nu ca acum, că moare 1 la 100. Jumate din copii mureau până la 2-3 ani. Deci era atât de periculos să ieși, era atât de periculos să iei un virus, era atât de periculos încât poate că această rânduială păstrată de la iudei, care nu trebuia ținută neapărat, că să nu ieși 40 zile, să nu mergi niciunde, numai la biserică să nu mergi, poate că a avut rostul ei în vechime, pentru că ferea cât de cât femeia și copilul de infecții și de boli. Dar ea nu are autoritate în biserică, această idee că n-ai voie 40 de zile să mergi la biserică. Merge tot pe aceeași idee că, în general, 40 de zile femeia are încă scurgeri după ce naștere și atunci să nu meargă la biserică din același motiv, că este scurgere de sânge, să nu intre cu sânge în biserică. Cum să? Da. Altceva, foarte pe scurt. Ce înseamnă ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel că Dumnezeu l-a ales din pântece mamei lui? Despre asta altă dată. Toți suntem aleși din pântecele Maicii noastre. Unii răspundem la această chemare, alții nu. Deci toți suntem aleși. Să zicem, Tatăl nostru la pediatria 2, părinții unei fetițe de un an și 2 luni au aflat că are leucemie și într-o formă gravă. Da, să zicem. Altceva. Ce putem face, cum putem face diferența între înșelare și adevăr? Păi am tot vorbit acum. De ce Dumnezeu îngăduie omului să cadă în înșelare? Păi nu prea îngăduie. Deci dacă ar îngădui, toți ar fi înșelați în clipa asta. Suntem într-o anumită măsură, dar nu peste măsură. Adică, uite, suntem încă în biserică, știți? Adică. Dar dacă a îngăduit Dumnezeu, n-ar mai rămâne unul. Adică dacă ne-ar lăsa din mâna Lui și nu ne-ar lăsa în fața ispitei stare pură a diavolului cu care ne-ar ispiti. Vai de capul nostru. Adică nu cred că scapă unul. Nu cred că scapă. dar nu îngăduie Dumnezeu. Și atunci nu îngăduie Dumnezeu. Îngăduie, cum am spus, în situațiile limită, când noi forțăm lucrurile și mergem la vrăjitor, la descântător, la chemător, nu știu ce, sau când avem această colaborare cu noi înșine, în această, cu partea întunecată din noi și avem acest dialog de mândrie și părere de sine, în care la un moment dat intervine diavolul. De ce Dumnezeu îngăduie omul să cadă în înșelare când acesta tot insistă? Aha. N-ar fi acesta un act lipsit de iubire? Nu. Dimpotrivă, nu știu dacă ați fost atenți. De cele mai multe ori, această întâlnire reală cu diavolul, la un moment dat, după ce este așa, diavolul, când Dumnezeu îngăduie să vină și să ne înșele, diavolul, la un moment dat, îi dă și, nu știu cum să spun, în orice înșelare pe care diavolul o face cu noi, cum este, de exemplu, păcatul. Orice păcat e o înșelare cu care diavolul ne-a înșelat. Ne-a înșelat și a spus că e bun, e bun, e bun, e bun. Dar până la urmă, noi mergând mai departe în păcat, începem să vedem că e un dezastru păcatul și că le distruge. Că fumatul te distruge, că băutura te distruge, că deslunarea și nu știu ce te distruge. Deci până la urmă tot îl dă pe față Dumnezeu și e șansa de a te scăpa de el, dacă vrei să scapi. Și așa e și în înșelările acestea. Deci diavolul vine, te înșală el cu înșelările lui, că oricum tu erai înșelat dinainte, că așteptai și cum a colaborai cu el. Dar înșelarea aceasta ce vine mai puternică și mai evidentă, vine și cu descoperirea lui. Deci încep să vezi partea întunecată. Încep să vezi, eu cunosc lucrurile astea pentru că am ispitit mult pe Dumnezeu, am trăit departe de Dumnezeu, m-am războit cu Dumnezeu, am stat în dialoguri cu mine însumi nesfârșit, în care ziceam că vorbesc cu mine însumi așa, dar am vorbit de fapt cu diavolul și în întâlnirile acestea lăuntrice l-am întâlnit pe diavol. Deci fără discuție, era diavolul. Era o persoană diferită de tine. Mult mai puternică, mult mai inteligentă, mult mai versatilă. Și care te făcea praf și pulbere și de care nu mai puteai scăpa. Nu mai puteai scăpa. Și vrei să scapi. Atunci, în situația aia, ai loc... Deci, ofir un om care nu i s-ar descoperi aceste lucruri sau n-ar îngădui Dumnezeu să se descopere prin venirea diavolului și ispitirea directă asupra ta, o persoană care n-ar trăi aceste lucruri, n-ar avea șansă să se aleagă măcar atunci în starea aceea de cunoaștere, de înțelegere între bine și rău de plin. Nu există, nu mai ai șansă. Dacă lucrurile rămân acoperite tot timpul și Dumnezeu nu îngăduie diavolului să te ispitească, tu poți să te duci o veșnicie în rău fără să cunoști că de fapt ești în rău. Dar tocmai prin faptul că Dumnezeu îi dă diavolului puterea să vină asupra ta și diavolul se vădește și îi dă Dumnezeu această ascultare să se vădească peste voia lui. El iese la iveală. Își arată urâțenia, cum își arată și în patim și vezi toată grozăvia păcatului și a patimii și vrei să scapi de ea. În orice bețiv știe, Doamne, nu mai vreau să vreau, nu mai vreau. Deci ești convins că e un rău absolut. Și poți să alegi între a bea și a nu mai bea. A bea până mor sau nu mai bea. Sau orice altceva. Tot așa este și cu arătarea aceasta a diavolului care vine în sufletul omenesc și la un moment dat alegi între bine și rău. Deci șansa ultima omului de a altfel, dacă lucrurile nu se lămuresc și totul e așa ascuns și volatil, omul nu alege niciodată binele. Sau îi se pare că e în bine și continuă în sfârșit în rău, ceea ce este grozav. Deci să știți că această îngăduire a lui Dumnezeu să ne ispitească diavolul e o șansă imensă. Pentru că nu e numai o îngăduire de a fi înșelați, ci un fel de și descoperirea răutății și a urăciunii diavolului. Este și o descoperire. Periculos aici este că la un moment dat începem să avem, să ne placă răul, să ne placă urâtul, să ne placă monstruosul, să ne placă urâtul, pur și simplu. Și să devenim dependenți de acest urât și să-L urâm pe Dumnezeu. Și atunci, asta e. Sper să nu ajungă nimeni la asta. Părinte, câteodată spun o rugăciune pentru a calma o persoană, iar apoi după ce termin rugăciunea mă duc să verific persoana pentru a vedea dacă rugăciunea a avut efect. Cum poți scăpa de acest obicei? E o prostie chestia asta. Și nu face așa Dumnezeu. Dacă îți vrea bine, Dumnezeu nu va face așa. Și dacă calmează persoana respectivă, nu calmează când te duci să-ți zic. E calmă. Că atunci peste tine vor veni niște ispite și niște încercări să crezi că tu ești Marele Sfânt care numai zici formula și mantra și se rezolvă. Și nu va face. Dumnezeu te iubește prea mult ca să-ți facă așa ceva. Iar v-aș povesti dimineața mea atât. Dar nu avem timp acum și nu... Deci, ce este considerată mai importantă învierea decât nașterea fără de sămânță. Învierea. Învierea decât nașterea fără de sămânță. A, învierea Mântuitorului, nu a noastră. Decât nașterea fără de sămânță. Păi nu putem face comparații între, nu știu, învierea Mântuitorului mi se pare mai cinstită. Cum adică mai cinstită? A, mai cinstită decât de noi, adică ținută de noi. Amândouă sunt foarte importante, adică întruparea, aș zice chiar mai important decât nașterea în sine este întruparea Mântuitorului la bunăvestire, adică că atunci se face el trup. El nu a venit pe pământ pe 25 decembrie, a venit pe 25 martie. Deci atunci a venit. Bunăvestire nu e o sărbătoare a Maicii Domnului, e o sărbătoare a Mântuitorului, e sărbătoarea întrupării lui. Atunci a venit el pe pământ, nu pe 25 decembrie. Atunci s-a întâmplat să se nască, dar el era pe pământ. Era în pântece Maicii lui. Și Ioan Botezătorul știa din pântece Maicii lui și făcea plecăciuni și se zguduia când venea Maica Domnului cu pruncul. Cu pruncul Iisus Hristos în pântece. Că iată, de cum am auzit salutarea în urechile, salutarea ta în urechile mele, a salutat pruncul de bucurie în pântecele meu, a zis Elisabeta. A salutat de bucurie nu pentru Maica Domnului, numai pentru ea. Pentru pruncul Iisus Hristos care era acolo, în pântecele ei. Și atunci e importantă și una și alta. Nu putem spune că una e mai importantă sau alta. Sfântul Pavel a persecutat, dar această sărbătoare a învierii este un fel de florilegiu, un fel de cristalizarea tuturor cele făcuse Dumnezeu de la întruparea sa până atunci. Era un fel de adeverire și lămurire definitivă că El este Iisus Hristos, El este Dumnezeul nostru. Dacă nu era învierea, sau dacă ea nu se adeverea, cădeau toate celelalte. Noi ziceam, da, păi atunci, o fi fost întruparea? Nu o fi fost. O fi fost Dumnezeu? Nu o fi fost. O fi fost adevărate minunile? Nu o fi fost. Dar așa, prin învierea lui Hristos și prin ce s-a întâmplat, toate capătă lumină și strălucire și putere. Și atunci este, cum zici tu, mai cinstită, mai evidentă, mai puternică, mai... Într-un fel, prin înviere, ne bucurăm și cinstim toate celelalte pe care le-a făcut Dumnezeu de la întrupare, până în toate. În ea se prinde toată bucuria. Sfântul Pavel a persecutat creștinii și Hristos l-a schimbat în mărturisirea, în mărturisitor și martir. După el, mai ales în perioada comunistă, nu știu să fi fost și alții ca el. Știți exemplu? Da, sunt, dar mult de spus aici. Da, sunt. Poate de torționari care s-au convertit. Da, sunt. Sunt, dar sunt puțin cunoscute și nu putem vorbi și despre asta. Sunt. Verighetele au vreun rol duhovnicesc pentru cei ce se căsătoresc? Nu neapărat. E un simbol. Un simbol al iubirii care ar trebui să fie totale și până la sfârșit. Și asta se stă în cercul încă de pe vremea lui Pitagora, era chipul de săvârșire. Și atunci au forma aceasta de cerc, de cui pe trece și... Dar nu au în sine, ele nu sunt ele pecetluitoare, pecetea cumva sau cumva la care există un centru al... un centru, o importanță a... E mai mult o promisiune. Inelul e mai mult o promisiune. De aia se pune la logodul inel. E o promisiune. Cumva vârful sau centrul duhovnicesc al cununiei este punerea cununilor. Și faptul că se prind de mână cei doi și se țin de mână. Da. Cam acestea. Să zicem, tatăl nostru un copilaș și bine să fac adevărat. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, pe cum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cească ființă, dă-ne-o astăzi și iartă-mă deșarele noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de celul.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, pe Mării.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și veci vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părintele Iisus.
Pentru veșinile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să o binecuvânteze.